Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която включва две теми. Защо вярвам в Бога? И във втората част на програмата днес ще говорим за отговорността на родителя. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, започваме с статията на Евтим Парушев «Защо вярвам в Бога?». Той споделя: «У мен се поражда едно много странно чувство всеки път, когато някой ме попита защо вярвам в Бог. Чувство, което мога да опиша като удивление, учудване, дори недоумение. Не мислете, че съм сляп за времето, в което живея. Не съм. Зная, че вярата в Бога и самият Бог са отписани от някои хора, както на изток, така и на запад. Зная, че трайните стойности на живота – любов, вярност, почтенност, честност, посветеност, алтруизъм, привързаност – постепенно биват изместени от егоизъм, лъжа, кариеризъм, брутален материализъм, непочтенност. Казвам, учудване и недоумение събужда този въпрос, защото при неговото задаване имам чувството, което изпитва все още малкото дете, когато бъде запитано защо обича майка си или баща си, или пък когато запитат някой младеж защо ще се омъжи за определено момиче. Не че тези въпроси не са легитимни, напротив, но струва ми се, че всеки друг отговор, освен този, който детето ще даде на почти безсмисления въпрос «Защо обича майка си е?», защото това е мама. А на въпроса, зададен на младия човек, защо иска да се ожени за това момиче, единственият отговор би трябвало да бъде «Защото я обичам». Точка. Защо я обича? Защото това е тя. Истинската любов към някого не подлежи на обяснение. Всяко обяснение, всяко «обичам го, защото» показва красноречиво, че ние имаме работа не с истинската любов, а с нея сурогат. В тази категория въпроси поставям и въпроса «защо вярвам в Бога?». И така, защо вярвам в Бога? Защото го обичам. Точка. А защо го обичам? Това вече е по-дълга тема на разговор. През месец ноември 2006 година, споделя Евтим, държах няколко лекции в София на тема «Има ли нужда човекът на 21 век от Бога?». Наистина ли все още има хора, които приемат, държат в себе си и се наслаждават на приятелството на един вечен, всезнаещ, всемогъщ, вездесъщ и суверен Бог, който е любов? Говорих за смисъла на човешкия живот, за този екзистенциален вакуум, в който живее голяма част от образованото човечество на 21 век. За това убийствено чувство на липса на смисъл в живота, което владее академичната младеж. И не само нея. За стремежа на човека към щастие, как то бяга толкова повече от него, колкото той повече го преследва. Защо вярвам в Бога? Може ли вярата в Бога да бъде мироглед на съвременния човек от 21 век? За какво ми е нужна тя? Какво, ако вярвам в Бога? Каква полза имам от Бога? Във връзка с това, искам да цитирам големия психиатър, психолог и невролог, професор Виктор Франкъл. В своята книга «Бестселър», въпреки всичко, нека кажем «Да на живота», в която описва преживяванията си в концентрационен лагер в Освенцим, той казва следното. Третата фаза след освобождаването от лагера, първата фаза е шокът от приемането, в лагера, втората фаза е апатията, третата фаза след освобождаването от лагера. Сега ние искаме да разгледаме последната фаза от психологията на концентрационния лагер, психологията на освободения от лагера затворник. Бихме желали, споделя Франкъл, да започне своят доклад на това място, където след дни на високо напрежение, една сутрин видяхме да се вее на портала на лагера бялото знаме. Това високо душевно напрежение беше последвано от едно тотално вътрешно успокоение. Този обаче, който мисли, че между нас започна да цари голяма радост, се лъже. Как стояха в действителност нещата тогава? С уморени крачки затворниците се завличат към портала. Нозете им едва ги държат. Стеснително се оглеждат около себе си, след това се поглеждат въпросително един друг. И тогава правят първите клатушкащи се крачки извън портала. Този път не се чува крясъкът на охраната. Този път никой не се пази от юмрука или ритника на офицерите. О, не! Този път един от охраната дори подава на затворниците цигари. В първия момент човек не може да познае охраняващите, защото междувременно те са побързали да си облекат цивилно облекло. Затворниците бавно продължават по улицата, водеща към лагера. Краката болят и заплашват да откажат да служат. Те продължават да се влачат нататък, искат да видят околността на лагера или по-точно казано да я видят за първи път като свободни хора. Така те излизат сред природата на свобода. На свобода, си казват те, и повтарят тази дума в ума си отново и отново. Но те не могат да я схванат. В лагера думата свобода е сънувана през годините толкова пъти, че вече е изгубила своята сила и значение. Вечерта, когато другарите по съдба се завръщат в своите стари землянки, те идват един при друг и единият пита тайно другия. «Ей, кажи ми, зарадва ли се днес?» И другият му отговаря. И се чувства някак неудобно, защото не знае, че и другите изпитват същото. В действителност не се зарадвах. Човек просто буквално е забравил да се радва. И трябва отново да се научи на това. Това, което освободените другари по съдба преживяват, се обозначава в психологията с понятието деперсонализация. Всичко изглежда недействително невероятно, всичко изглежда като един сън. Човек просто не може още да го повярва. Твърде често през последните години този сън си беше правил лоша шега с тях и сега човек трябва да повярва изведнъж. Минават дни, много дни, и тогава тръгваш и вървиш през полето, вървиш километри в околностите на лагера, птичките изхвърчат от храстите, излитат на високо и ти чуваш химните им и радостта им там горе в небето. Надлъж и нашир не се вижда никакъв човек. Около теб няма нищо, освен обширната земя, безкрайното небе, възторга на птичките и полето пред теб. В този момент преставаш да се движиш, спираш се, оглеждаш се наоколо, отправяш поглед към небето и тогава падаш на колене. Сега ти си забравил себе си. Забравил си света около теб и чуваш себе си само едно изречение – едно единствено изречение. В безпътицата си, или по-точно буквално от тясното затворено пространство, извиках към Господ и Той ми отговори тук на свобода. Колко дълго си стоял на коленете си, колко пъти си повтарял това изречение, спомените са избледнели, не можеш дори да си спомниш. Но на този ден, в този час започва твоят нов живот, това знаеш. И стъпка по стъпка навлизаш в този нов живот и ставаш отново човека. Това беше част от книгата на Франкъл, въпреки всичко да кажем да на живота. Човек трябва да бъде сляп, за да не разбере, че нещо в този свят не е наред, че една болест разяжда цялото човечество, че всички богати и бедни, религиозни атеисти, всички страдат и никой не може да избегне болестта. Симптомите на това заболяване може да варират, но то въпреки всичко е упорито като самия живот. Болестта идва постепенно или поразява човека внезапно. За да се избавят от нея, хората опитват какво ли не – кокаин, морфин, алкохол. Субстанции, които биха могли да излекуват болестта толкова, колкото сексът би могъл да излекува сифилис. Други обхождат света, търсейки съвет от лекари, врачки, гадатели, свещеници, шамани – напразно. Изразходват се милиони средства за книги, семинари, лекарства, които дават в най-добрия случай само временно облегчение. Заболяването е толкова мъчително, че мнозина предпочитат смъртта и когато заболеят, много хора се питат дали изобщо си струва да се живее такъв живот. И немалко хора се отказват от него, въпреки че не животът е проблемът, а нещастието, което го помрачава. И именно то, човешкото нещастие, болестта, от която страда цялото човечество. И ние няма да бъдем в състояние да излекуваме, докато не решим основния проблем, който я причинява. Интересно е, че Кант, който признава факта, че човекът наистина се стреми към щастието, след това добавя, че в действителност той би трябвало да се стреми да бъде достоен за щастието. Бих казала, че това, което в действителност човекът иска при последен анализ, е не да бъде щастлив, въпреки всичко, а по-скоро иска да има основание да бъде щастлив. И веднага след като намери основанието да бъде щастлив, щастието и удоволствието му се предоставят от само себе си. Защото това, от което човекът е дълбоко пропит, не е нито желанието му за власт, нито желанието му за удоволствие, а непреодолимото му почти болезнено желание да намери смисъл в живота. И именно поради този негов купнеж, човекът се стреми да намери смисъла на живота и да го изпълни, както и да срещне своя ближен и да го обикне. И именно това намиране на смисъла на живота, и именно тази обич към другия дават на човека основанието да бъде щастлив, дават основанието да има удоволствие в живота, защото щастието и удоволствието са винаги страничен продукт от намирането на смисъл в живота, а клиничното всекидневие на психиатри и невролози показва. Нека ми бъде позволено отново да цитирам Франкъл, че именно това отклонение на стремежа от търсене на основание да бъде щастлив към стремеж към самото щастие пречи на човека да бъде щастлив. Как се получава това патологично отклонение от търсенето на основанието за щастие към търсене на самото щастие? Чрез едно форсирано посвещение на самото щастие, едно форсирано търсене на удоволствието като цел сама за себе си, чрез едно отклонение на този законен стремеж към намиране на основанието за щастие, към един директен стремеж към щастие и удоволствие, вместо удоволствието да остане това, което то винаги трябва да бъде – страничен продукт от намирането на смисъла на живота и от любовта към ближния. Защото психологическата максима гласи, колкото повече някой се стреми директно към щастието, толкова повече то бяга от него и още само до степента, до която някой забравя себе си, само до тази степен той е щастлив. Липсата на смисъл в живота, превърнала се вече в епидемия и правеща хората нещастни, не се ограничава само до тези, които са лишени от материалните блага на живота. Без смисъл в живота и следователно нещастни са както богатите, известните, красивите, така и бедните, неизвестните и грозните. Въпреки, че богатите притежават това, което останалите от нас мислят, че би ги направил щастливи, те откриват, че диамантите, парите и огромните лимузини с тъмни стъкла не ги правят щастливи и не могат да ги предпазят от нещастието. Яхтите и дори частните острови в Егейско море не можаха да предпазят Христина Онасис от опита и за самоубийство, Нека спомена само някой от големите. Елизабет Тейлър се бореше с килограмите, алкохола и с деветте си брака. Франк Синатра, правейки го по свой начин, се опита да се самоубие. Бети Форд се наливаше с алкохол, смятайки това за терапевтична мярка. А Кити Дукакис заяви: «Аз съм алкохоличка». Елвис Пресли, опустошен от наркотиците, почина в предверието на туалетната си с свалена наполовина пижама. Малко преди да умре, Пабло Пикасо нарисува автопортрета си, на който беше изобразена една умопомрачена и измъчвана душа. Носителят на Нобелова награда Ернест Хемингуей постави револвера в устата си и се простреля. А от психологията знаем, че тези хора, които се стремят към намиране на наслада и удоволствие в живота, като потапят себе си в алкохол, наркотици и секс, доказват чрез това, че не са успели да намерят смисъл в живота си, като по този начин е останала незадоволена най-основната от основните жизнено важни техни потребности. Може ли да се окаже, че човекът от 21 век, горд от своите постижения, интелектуално достигнал небивали висоти, образован повече от всякога, но и нещастен повече от всякога, е забравил или не желая да подвива коленете си, да отправя погледа си нагоре и да извиква от дълбините на живота, за да чуе гласа на този, който го е обикнал с вечна любов и затова е продължил да му показва милост? Ние не можем да отминем религията, защото тя е един човешки феномен. Да, израз на човешкия... Да, израз на най-човешки от всички човешки феномени, а именно на смисъла на живота. В действителност, по дефиниция, религията представлява осъществяване на копнежа по намиране на последен, окончателен смисъл на живота. И тази моя дефиниция за религията е в съгласие с една друга, за която ние трябва да благодарим на Алберт Айнщайн. Да бъдеш религиозен означава да си намерил отговор на въпроса какъв е смисъла на живота, казва той. А ето и още една мисъл, която ни предлага философът Витгенщайн. Да вярваш в Бога означава да виждаш, че животът има смисъл. Както сами виждате мненията на физика Айнщайн и на философа Витгенщайн и на психиатъра Франкъл съвпадат напълно. Може ли случайно те да се окажат прави? Да се окаже, че ние сме осъдени на вечно нещастие, защото нашият живот няма смисъл и той няма да има смисъл до тогава, докато не пожелаем да се оставим, да бъдем намерени от един Бог, чието приятелство ще се окаже най-щастливото преживяване в живота ни. И още нещо. Зелдович пише: Вселената е била лаборатория за високи енергии и високи температури. А Стивен Вайнбърг, лауреат на Нобелова награда за 1979 година, казва за биографията на Вселената: какво е било в началото, един Бог знае. Родилните мъки за сега са скрити от нас зад балдахина. Описанията обикновено започват от мига, когато температурата е 1500 милиарда градуса и на власт са пи мезоните. Когато метагалактиката е на 0,1 от секундата, температурата и вече е спаднала на 10 милиарда градуса. Тогава се намесват електронът, позитронът, неутриното, антинеутриното и фотонът. Намесват се всъщност означава създават се, защото преди това не ги е имало. Протичат изключително бурни реакции. Броят на частиците е все още много малък. Един протон или неутрон на всеки милиард фотона, казано образно, Вселената все още е само светлина. Бих искала да запитам. Високите енергии и високите температури се нуждаят от източник на енергия. Къде е той или по-точно кой е той? Библията също казва, че първото нещо, което Бог сътворява, е светлината. Като посочва не само факта, че Вселената е светлина, но и източникът, че Бог е светлина. В своята книга «Мъдростта на небето» Акоп Мелконян пише: ако разликата между масите на протона и неутрона не беше около две електронни маси, нямаше да съществуват стабилни ядра. Ако гравитационната маса на протона не беше точно толкова, колкото е, нямаше да има звезди. Ако пространството не беше триизмерно, щеше да е невъзможно съществуването на планетни системи. Ако природните закони не се изразяваха с уравнение от втори ред, в света нямаше да има нито една стабилна система. Ако Вселената не беше започнала да се разширява с точно определена скорост, тя щеше или да колапсира, т.е. отново да умре, или щеше да се разширява толкова бързо, че нямаше да са възможни никакви кондензации на веществото. Ако водата нямаше изумителното качество да е по-плътна при 4 градуса по Целзий, възникването на живота щеше да е невъзможно. Ако на пръв поглед Вселената, животът и разумът съществуват като че ли благодарение на някакво чудо. Законите и фактите са се сработили така, че всичко около нас се оказва устроено по изумително целесообразен начин. А каква е тази цел? Като че ли нашето собствено съществуване? Това е целта. Затова напоследък някои космолози говорят за логика в устройството на Вселената. Логика, която преследва определена цел. Да се създаде възможно най-добрия свят за съществуването на разума. Всъщност, точно така го дефинира още Лайбниц. Нашият свят е възможно най-добрият от всички възможни светове. Тогава, разбира се, можем да се запитаме, а защо точно нашият е най-добрият? Ами защото е създаден за нас. Характерът на явленията е такъв, защото самите явления представляват някакви определени крайни цели. Излиза, че над Вселената властва разум, който се е погрижил за нейното целесъобразно устройство, а се знае как някой нарича този разум. Това също беше цитат от цитираната вече книга «Мъдростта на небето», страница 59 и 60. И няколко факта от областта на генетиката правят вярата в Бога по-разумния и по-логичен избор на живот. Известно е, че материален носител на наследствеността е молекулата на ДНК – гигантски полимер с молекулно тегло над 10 милиона. Тя се състои от фосфорна киселина, монозахарид с 5 въглеродни атома в молекулата, дезоксирибоза и 4 различни азотни бази – аденин, гуанин, цитозин и тимин, които изпълняват ролята на букви в азбуката на наследствеността. Подобно на точките и тиретата на Морзовата лента, те се редуват по протежение на веригата по строго определен начин, като придават на всяка молекула ДНК определено биологично съдържание. Молекулите на ДНК приличат на дълги телеграфни ленти, върху които чрез комбинациите между 4 знака нуклеотидите е записан целият план за устройството и функциите не само на отделната клетка, но и на цялата личност. Наистина ли количеството на ДНК в клетката е достатъчно, за да се запише в нея цялата генетична информация? Общото количество на ДНК в една човешка клетка е само няколко пикограма, т.е. няколко милиони части от милионната част на грама. Но азбуката на наследствеността е молекулна, а с нуклеотидите, букви, които съдържа ДНК в едно ядро, може да бъде записан текст, който, ако трябва да се предаде чрез нашата азбука, ще заеме около 3000 тома, всеки с по 1000 страници. И всичко това случайно. Кой е замислил тази възможност за съхраняване на такава огромна информация? Кой програмира и дава тази информация? И кой я записва в клетката? За кое се изисква повече вяра, да се приеме съвсем логичното, съвсем рационалното становище, че зад тази информация стои една мъдра ерудирана личност, която Библията нарича Бог, или да се приеме широко разпространеното, но нелогично становище, че цялата тази информация в частност и происхода на живота като цяло е просто резултат на случайност? Лауреатът на Нобелова награда Стивън Вайнбърг завършва своята книга «Първите 3 минути от сътворението на света» така. Както и да се разрешат тези проблеми и какъвто и космологически модел да се окаже правилен, в нито един от тях ние не намираме утеха. За човешките същества е почти неизбежна вярата, че ние имаме някакво отношение към Вселената и че човешкият живот не е просто повече или по-малко нелеп завършек на верига от случайности, водещи началото си от първите 3 минути. Колкото по-постижима ни се представя Вселената, толкова по-безсмислена ни се струва тя. Но ако няма утеха в плодовете на нашите изследвания, поне намираме утеха в самите изследвания. Опитът да се разбере Вселената е едно от малкото неща, които едва повдигат човешкия живот. Над нивото на фарса им придават чертите на една изящна трагедия. Нямам какво да добавя. Освен, че накрая в най-добрия случай животът без вяра в Бога представлява една изящна трагедия. Скъпи приятели, опитахме се да ви дадем няколко насоки за разумните основания на вярата в Бога. Но тя не се доказва. Господ ни е дал свободна воля, правото да избираме. Един от фундаментите на моралното битие. Ето защо опитайте Бога. Опитайте вярата в Бога и сами ще почувствате това преживяване, защото вярата е убеждение за тези неща, които не се виждат. Но Божието провидение, Неговото присъствие, дават категорични знаци на всяко едно сърце, което с искреност търси своя Творец.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващите минути сме отделили, за да коментираме каква е отговорността на родителя.
родителството е отговорност. Много родители се притесняват от факта, че употребата на опиати от юношите постоянно нараства. Според статистиката от последните две десетилетия на 20 век, в около 15% от 14-годишните момичета и 10% от момчетата изпадат в състояние на истинско опияняние поне веднъж седмично. Днес тези цифри са 3-4 пъти по-големи. Ние всички бихме искали да вярваме, че нашите деца нямат нищо общо с това. От страха и загрижеността ни щеше да има полза, ако чрез тях бихме могли да помогнем на децата си да бъдат винаги трезви. Търсенето на опияти при част от тях е резултат от лошите условия, при които живеят, а и от липса на любов. Тяхното поведение разкрива навици, които ние възрастните идеализираме. Дали младият човек не тълкува това, което вижда, като израз на безсмислието на живота, тъй като и родителите му желаят да се освободят от отговорностите и ежедневието си чрез различни опияти. Доброто родителство се проявява по различен начин. При силно различаващи се условия на живот могат да израстват чудесни хора и точно родителите са тези, които познават добре своето дете, могат да разберат как се чувства то и да го подкрепят в неговото развитие. Децата и младежите се нуждаят от примера на родителите си и извън дома, защото те са тези, които могат да им покажат красотата на живота. Много често сме по-внимателни към детето на съседа, отколкото към своето. Затова се струва да се погрижим любовта към него наистина да бъде хубава и трайна.
Давайки на детето любов, ние всъщност го насърчаваме да живее. Поставяйки определени граници, създаваме благоприятни условия за развитието му. Когато се заемем сериозно с тях и ги подкрепяме във всичко, което вършат, можем да ги предпазим от пристрастяване към опиятите. Трите части на възпитанието. Най-голямата потребност на човека е да бъде приет и обичан такъв, какъвто е. Всички родители обичат децата си, но много деца и младежи не се чувстват значими, казва авторът, защото любовта, наставленията и ограниченията, които получават, не са последователни. Да бъдеш отговорен родител означава да имаш сериозно отношение към възпитанието на децата си. Трите страни на възпитанието трябва да бъдат в хармония помежду си. Проявата на любов без ограничения и дисциплина води до разглезване на детето и го подтиква към манипулиране на другите. Ограниченията и дисциплината без любов водят до двуличие и ни възпитават у детето чувство за сътрудничество. Изкуството да си служи обаче е най-висшата цел на възпитанието. То дава смисъл на живота и води към самоусъвършенстване. Насърчението е важна част от възпитанието, която помага на детето да култивира необходимите му за живота умения и навици, а също така и да разбира взаимоотношенията между хората. Ограниченията помагат на детето да научи правилата на съвместния живот. Отговорният родител поставя пред детето ясни граници и следи за тяхното изпълнение. С нарастването на уменията му и на способността му да се контролира, отговорността постепенно се прехвърля върху него. Любовта е израз на одобрение към детето, но по такъв начин, че то да разбира, че е обичано и прието такова, каквото е. За него е важно да знае, че доставя радост на близките си.
Научете се да изразявате любовта си по-мощно. Първо, да обърнем внимание на зрителния контакт. Влюбените се гледат в очите. Гледайте детето си одобрително и радостно в очите. Използвайте особено моментите, когато се смеете заедно или когато сте постигнали успех в съвместната си работа. Отдръпващото се или потиснато дете или младеж можете да окуражите с поглед, отправен към него от време на време. Понякога продължителният визуален контакт пречи. На младежа детето често му е по-лесно да размишлява на глас за своите неща тогава, когато сте в автомобила или на местата за сядане, даже в банята.
Малкото дете изучава околната среда и през малки интервали от време се връща в обятията на майка си, за да се среди отново. Ако е сигурно в безопасността си, то може да насочи цялото си внимание към изучаването. Добре ще е, ако в семейството се създадат естествени навици на докосване и след обичайната пригръдка. Шигата, погалването по врата, пригръдката или потупването по рамото са ценни съкровища, укрепващи връзката между родителите и децата. Копнежът на детето за топлота и нежност се забелязва трудно, но родителите трябва да знаят за него и да го удовлетворяват. Растящото момиче се нуждае от възхищението на баща си, за да израсне като жена. Момчето тренира, за да бъде мъж и се нуждае от възхищението на майка си. Винаги докосвайте детето си с уважение и следете за неговите реакции. Хуморът е особено необходим в тези моменти, стига да ни накърнява чувството на младежко достоинство.
Трето, съсредоточено общуване само между вас двамата. Съсредоточеното общуване само между вас двамата не е нещо, което детето получава тогава, когато ви остане време. За подрастващите то е толкова важно, колкото и храната. Когато родителите се приберат изморени от работа вкъщи, те се изправят пред огненото изпитание на дълга. Как да се организира времето така, че да им остане време за децата? Можете да поканите цялото семейство при подготовката на храната. Възможно е едно от децата да има нужда да бъде заведено на кръжок, тренировка или някъде другаде, а другото от помощ в подготовката на домашните или уроците си. Така, всяко от тях може да получи време, което да прекарате на семе. Точно в този отрязък от време се концентрирайте върху това, което детето иска да ви каже. Директните въпроси – какво, кой, къде, кога, как, защо – ще му помогнат да мисли за нещата по-точно. За да бъде общуването ми по-пълноценно, можете да повторите това, което ви казва и да го запитате. Това ли искаш да кажеш? Точно това ли имаш предвид? В такива моменти родителят опознава детето си като мислещ човек. Същевременно той му дава дневната доза витамини, необходими за самочувствието му. То се чувства ценено и че заслужава внимание. Малките деца разказват за своите работи спонтанно. Често техният проблем е това, че важните неща биват забравени преди вечерта. През пубертета детето не се доверява автоматично. Ето защо е важно постоянно да се създава атмосфера на одобрение, в която то да се усмили да се довери. Често по-важните неща изплуват като странично изречение в някакъв случайен разговор.
Да насърчаваме детето си. Първо, за детето учението е приятно занимание. То става спонтанно и без особени усилия. Не е необходимо да го учим да говори. Достатъчно е то да има възможност в атмосфера на любов да слуша и само да произвежда реч. По аналогичен начин детето се научава и на други полезни неща.
Второ, овладяването на различни житейски умения прави възможни по-голямата самостоятелност и по-доброто взаимодействие между родителите и детето. Родителите трябва да ценят желанието на детето само да направи нещо.
Трето, корените на разочарованието често са във времето, когато се придобиват различни житейски умения. Затова е нужно възрастният да контролира съотношението между усилието и успеха. Подходящите предизвикателства поддържат инициативата. Детето не може да подреди само прекалено разхвърлената си стая. Нужно е родителят да му каже какво точно да направи. Например, събери си цветните моливи и ги постави тук, а аз ще подреди играчките си. С увеличаването на уменията на детето, нуждата му от помощ намалява.
Четвърто. Детето се научава постепенно да понася разочарованията. То трябва да се научи да чака търпеливо, да се адаптира към различни условия и да понася пораженията без да отпада духом.
Пето, основните умения за живота и избора на начин на живот е добре да бъдат възпитани от детето преди пубертета. От година на година то получава все повече отговорности. Например, започва само да решава как да използва своето време и пари. Целта е съзряващия младеж или девойка да имат различни житейски умения, за да бъдат в състояние да създадат свое семейство и да постъпват като отговорни членове на обществото.
Шесто. Голяма част от усвояването на житейските умения става по пътя на грешките и поуките от тях. Ако наблегнем много на успеха, страхът от грешки може да затрудни справянето с задачата.
Седмо, критикуването на децата трябва да става със съчувствие и за конкретни неща. Струва си първо да се изслуша неговата собствена оценка и предложение за поправка. След това те могат да бъдат допълнени, като акцента пада повече върху изхода от ситуацията, отколкото върху грешката.
Осмо. Децата и юношите се учат от конкретните примери на оптимизъм и надежда, на безпомощност и безнадежност. Загрижеността, страхът и омразата пречат на умствената дейност. Затова оптимистичната житейска нагласа е важен ключ към успеха.
Ако на детето си възлагат прекалено много задачи, на него му става скучно. Прекалено големите изисквания пък го потискат. Мозъкът най-добре се справи с решението на проблемите тогава, когато детето почувства задачата като предизвикателство и може от време на време да се отдаде изцяло на нейното решение. Такива опитности създават на детето по-добра представа за самото него, отколкото похвалата на другите.
Това беше деветия съвет, сега десетия. С настъпването на пубертета, когато детето не желае да се подчинява на родителите си, то трябва да бъде научено да прави правилен избор и да използва правилно своята воля. Родител, който изисква от детето си само да му се подчинява, но не го подготвя правилно, то фактически това е една неправилна подготовка за живота. Възпитаването в твърде голямо послушание дете се огъва дори тогава, когато другите го карат да взема опиати или да прави секс. Живота е необходимо то да може да казва не.
11. Човек не може да избира самостоятелно, ако не знае какво точно иска. На детето може да му се помогне чрез разговор да си изясни своите мечти и ценности. След това то трябва да има смелост да направи своя избор и да отстоява своята гледна точка. Вкъщи и в училище подходящи ситуации може да се водят спорове, в които младежът да се научи да защитава своята позиция.
Детето може да се научи да търпи под формата на игра, дразването на приятелите си, обвиненията или натиска от тяхна страна. Освен това, в такива ситуации, то може да импровизира, а и да бъде възнаграждавано винаги, когато отстоява своето мнение, без да губи самоконтрол. Така детето се научава да разпознава методите за манипулация и неговата самооценка нараства. Младежът, който твърдо защитава мнението си, е безнадежден случай за изкусителя.
13. Предлаганите от родители услуги постепенно трябва да намаляват. По този начин детето получава възможност само да работи върху формирането на своите умения и отговорности. Да се позволи на младежа да напусне дома, без да има необходимия му за живота опит, е все едно да бъде оставен на произвола на съдбата.
Давайте сигурност, като поставяте ясни граници. Родителят трябва да предпазва детето си от такива опитности, с които то все още не може да се справя само. Поставяйте ясни и строги правила и настоявайте те да бъдат спазвани. Така доверието му в самото него нараства и теорията му на действие се разширява.
Пригръдката и физическата близост дават на детето сигурност. Когато го утешавате и успокоявате, то ще се научи да освобождава отрицателните си емоции, без да изпада в прекалена скръб или пък да посяга към наркотиците.
Безрезервната любов на родителите помага на детето да изследва с доверие обкръжаващата го среда и своите умения. В тази си дейност то постоянно се натъква на неща, които не му е позволено да върши. Ако родителите действат достатъчно последователно и обясняват основанията за поставените от тях ограничения, детето ще се научи да познава светофара на живота, какво може да прави, какво не може да прави и какво може да прави само при определени обстоятелства. Така то се научава да мисли самостоятелно.
Родителите са заслужили с любовта си своето право да поставят граници. Колкото по-близки са отношенията между детето и родителите, толкова по-лесно ще му е на детето да приеме ограниченията и да ги спазва. То трябва да вярва, че родителите му са на негова страна.
Детето проверява всяко ограничение, че се съпротива. Когато родителите не допускат детски бунт или опитите да бъдат манипулирани, то разбира, че неговата ярост няма да помогне и само едно обикновено момче, а не цар без ограничения, който може да защитава своя трон, без сигурността, която родителите му дават, детето започва да се бои от своята свобода и да изразява страха си чрез агресивност или боязливост. В такива случаи той е в беда.
Чрез лошото си поведение неограничаваното дете пита: никой ли не го е грижа за мен, че не си прави труда да ми забрани нещо? Важно е детето да бъде поощрявано тогава, когато се държи добре. Така можем да предотвратим лошото поведение, с което то понякога предизвиква вниманието на родителите си. Когато духът на играта се променя, детето се изправя пред необходимостта да отговаря за последствията от поведението си. То трябва да разбере, че отговорността му не може да намалее вследствие на дълги обяснения или чрез бягство. Виновният не може да се спаси от последствията, трудностите и ограниченията.
За някои от правилата може да се преговаря. Те са част от природните закони. Научаването им е по-лесно, ако нарушението им води до предварително известни последствия. Например, несвършените домашни задължения намаляват автоматично седмичната дажба за джобни пари с определена сума.
Контролът върху спазването на границата не е лесно, нито приятно нещо. Малките деца негодуват, по-големите заплашват или обвиняват. Те проверяват границите на нашето търпение и слабите ни места. Изрази като всички други имат или ти не разбираш, карат родителите да се чувстват зле.
Приятно е да бъдеш добър и харесван. Но когато родителите се поддават на натиска на детето, то разбира, че чрез манипулация може да наложи волята си.
Старайте се да предвиждате бъдещите ситуации. Изпреварващото насочване подкрепя вярата на младежа в собствените му сили и повлиява поведението му по-силно от наказанието.
Постоянно трябва да се следи дали поставените граници са актуални. Детето трябва да чувства, че му се гласува доверие и че справянето с проблемите е предизвикателство. Целта е отговорността за границите да се прехвърли от родителите върху детето до настъпване на неговото пълнолетие. Алкохолът и наркотиците от гледна точка на децата и юношите ще разгледаме след малко.
Бебето усеща по жестовите движенията и изражението на лицата на родителите си, че не всичко е така, както трябва. Детето на пушача започва да свързва миризмата на чучун с пригръдката му. Децата правят важни открития относно наркотиците и алкохола чрез своето обкръжение и телевизионните програми. Те не разбират защо родителите им се нуждаят от алкохол и наркотици. За тях е необяснимо как е възможно определени вещества да предизвикват опиянение и едновременно с това да създават на възрастните празнично настроение. 6-годишните вече знаят, че пиенето води до опиянение и прави поведението непредвидимо. На децата им е трудно да си създадат правилна представа за алкохола, защото техните родители не разговарят с тях за вредата от него. За много родители говоренето за тютюна и наркотиците е много по-лесно, защото всички са единодушни, че това са отровни вещества, докато алкохола според много хора не е сред тях. На много родители им е досадно и неприятно да говорят с децата си за вредите от алкохола, ако самите те чувстват, че не са добър пример в това отношение. Детето би могло да се притесни от това, че близките му пият толкова опасни неща. Децата обикновено не критикуват родителите си, употребяващи алкохол, но се срамуват от тях и не се чувстват добре, когато ги видят пияни. Обикновената събота вечер за тях не е никакво удоволствие. Много от обещанията, дадени през седмицата, остават неизпълнени. Неделният ден също минава във възстановяване на родителите им. Ако те са често пияни, детето не може да изживее щастливо детството си. Всеки родител, който вижда, че детето му има проблеми с алкохола или наркотиците, може да му помогне. Когато то осъзнае реалните си нужди, че не е свидетел на пиянство на своите родители, ще получи стимул за живот. Детските години са изключително важни за възпитанието по въпросите относно наркоманията и алкохолизма. Децата мислят върху тези неща още от предучилищната си възраст, даже и ако в тяхното близко обкръжение не се употребяват наркотици и алкохол. Те се нуждаят от познания относно зависимостите и влиянието на наркотиците и алкохола върху организма, атмосферата и движението по пътищата. Съветите в това отношение не трябва да се налагат по насилствен начин. В къщи и в училище определени ситуации могат да се предвидят. Ако разговаряме с децата си за тях, ако разберем какво мислят за наркотиците и алкохола и как биха реагирали, когато някой им предложи такива неща, ще можем да им помогнем. Децата и юношите се страхуват най-често от ситуации, в които могат да станат за смях пред другите или да бъдат отхвърлени от тях. Но когато имат възможност да попаднат в такива обстоятелства в предварително разиграна ситуация, по-късно в аналогична действителна ситуация елементът на изненада ще бъде вече преодолян. Чрез пуберитета негативното отношение на много юноши се променя и те директно пристъпват към употребата на алкохол и наркотици. И макар че най-благоприятната фаза във възпитанието им вече е отминала, примерът на родителите и тяхното отношение към тези неща продължават да са фактори от изключителна важност. Продажбата на алкохол и тютюн, закупуването му или предлагането му на малолетния бягство от отговорност. Ако възрастните обаче употребяват алкохол, е необходимо те да помогнат на юношите ясно да разберат, че са против употребата на наркотици от тях. Юношите, чието родители са им давали алкохол от дома с възпитателна цел, впоследствие сами започват да употребяват алкохол.
Предотвратявайте отчуждението, укрепвайте доверието на децата си в самите вас. Съществуват множество фактори, които предразполагат юношите към употребата на наркотици. За много от тях пушенето и пиенето са символ на независимост или средство за присъединяване към определен кръг приятели. Много младежи се опитват, че с алкохол и наркотици да притъпят чувствата си на затруднение, безмислие, безполезност, омраза, които като че ли по друг начин не могат да овладеят. Опиятите им създават за момент лъжливото чувство за справяне с тях. Възпитателите могат да намалят рисковете, свързани с употребата на алкохол и наркотици, по следните начини. Първо, запазете одобрителното си отношение към детето в годините на неговото детство. Това ще предпази бъдещия млад човек от чувството на отчуждение и ще развие доверието му в себе си. Одобряващият себе си младеж ще успее да се интегрира по-добре и в кръга си от приятели. Второ, способността да се овладява импулсивното поведение на юношите е свързано с ясното определяне на границите в поведението им и с сигурността им в семейството. Трето, животът на младия човек се разпада, когато той не може да се справи с сложните ситуации и няма изградени умения за общуване. Той се нуждае от примера и наставленията на родителите си. Нещата, които карат юношите да се чувстват различни или по-лоши, семейни проблеми, изпити, физически или психически особености, увеличават риска от употребата на алкохол и наркотици от тях. Намесвайте се, ако детето ви употребява алкохол и наркотици. Знанието или страхът от зависимостта от употребата на алкохол и наркотици прави юношите конфликтни или равнодушни. Тъй като много млади хора посягат към тях, добре е родителите да се информират по-подробно за вредата от тях и да формират собственото си отношение, имайки предвид възможно най-лошото, което може да се случи с техните деца. Според статистиката, това става рядко, в по-леките случаи излизането от положението става по-лесно.
Намесете се в опитите на младежа възможно най-рано. Когато усетите миризмата на наркотик или забележите неуверена походка, сънливост или свръхактивност, причината за това може да бъде употреба на алкохол и наркотици. Ако приятелският кръг, успехът в училище, използването на парите, настроенията или външния вид на детето ви се променят значително, имате сериозни причини да проверите дали това не се дължи на употреба на наркотици или на нещо друго. Овладейте емоциите си. Не се вайкате, не се ужасявайте, не заклеймявайте, нито заплашвайте. Не обръщайте внимание на несъществени неща, като обликлото на младежа или езикът му. Бъдещето на младия човек е в ръцете на вашата приемаща любов. Покажете му, че го цените. Погледнете нещата от неговата гледна точка. Активното слушание и откритите ви въпроси ще му помогнат да се отпусне и да ви обясни положението, в което се намира. Задавайте въпросите си директно. Забелязал съм, че... На какво се дължи това? Пушил ли си някога? Употребявал ли си? Колко често и колко си употребявал? Ти обезпокоен ли си от това? Насърчете младия човек да сподели своите мечти и да обмисли последствията от употреба на алкохол и наркотици. Съсредоточете се върху търсенето на решение на проблема. Приемането и разбирането биха помогнали много повече, отколкото наказанието. Покажете на детето си, че вярвате в бъдещето му. Обсъдете с него проблема за зависимостите и границите, поставени от закона. Размишлявайте заедно върху това, как младият човек на практика може да се откаже от опиятите. Зависимият от алкохол и наркотици младеж е в капана на една лъжа. Не му позволявайте да ви заблуди с обясненията си. Той не е в състояние да реши другите си проблеми преди да разреши този. Ако е необходимо, потърсете професионална помощ. Не оставяйте другирания младеж сам. Вземете мерки за безопасността му. Помогнете му да разбере, че е отговорен за поведението си и състоянието, в което се намира. А след като сте се справили с проблема, настоявайте за по-задълбоченото му разглеждане.
Нека сега, уважаеми слушатели, да се спрем на онзи момент, когато чувстваме, че нашите сили не са достатъчни. Понякога, като родители, ние чувстваме, че говорим на глухи и силите ни се изтощават. Понякога вълните на бесилието отминават с времето или след разговор с други родители в същото положение. Когато почувствате, че обичайните подходи към детето нямат необходимия ефект, по-добре ще е да се обадите на други родители и на учителите му. Поддържайте тясна връзка с училището, в което учи детето ви. Отговорно за възпитанието му носите неговите преподаватели. Можете да разговаряте с училищния психолог или да се свържете с консултантите по семейните въпроси към общината или района, в който живеете, с поликлиниката, с младежките клубове за борба с дрогата или с службата по въпросите на психическото здраве. Разбира се, това се отнася за онези страни, където това е възможно. Ето още няколко полезни съвета.
Говорете с детето си за вредата от тютюна, алкохола и наркотиците. То се нуждае от информация за въздействието им върху човешкия организъм и за последиците от употребата им. В разговор можете да му покажете, че му имате доверие и че държите то да остане трезвеник. Прекаленият ентузиазъм в едната или в другата посока ще увеличат желанието му да посегне към тях.
Не позволявайте на детето да опитва подобни вещества вкъщи. Примерът, даден с добро намерение, лесно може да се трансформира в ума на младия човек в разрешение за употребата на такива неща.
Не се показвайте при децата си другирани или пияни. Наркотиците и алкохола не са нищо добро във възпитанието им. Децата не могат да свържат поведението на възрастния с употребата на спиртни напитки или дрога. Малкото дете само се бои от странния начин на говорене и от странното поведение на своите родители. По-големите деца преценяват дали сте достойни за тяхното уважение. Примерът на родителите е изключително важен. От тях децата научават дали се нуждаят от опияти, за да бъдат спокойни и щастливи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.